Maanviljely alkoi runsaat 10 000 vuotta sitten. Meidän nykyiset viljelajimme ovat lähtöisin Lähi- ja Keski-idästä, niin sanotun elämänsen puolikuun alueelta. Riisi on alkujaan itä-aasialainen kasvi ja maissi Etelä-Amerikasta. Kaikkien viljakasvien villit alkumuodot muistuttavat vain etäisesti nykyisiä viljoja. Keräilytaloudessa eläneet ihmiset keräsivät niiden siemeniä ja jossain vaiheessa sitten syntyi oivallus, että kasveja kannattaisi kasvattaa samassa paikassa enemmän. Silloin siemeniä ei tarvitsisi etsiä niin kaukaa. Mutta ennen kuin se onnistui, oli tehtävä paljon työtä. Kasvinjalostuksen dosentti Jussi Tammisola Helsingin yliopistosta.
Hyvin monta asiaa piti ensin parantaa, että ne yleensä soveltuvat viljeltäviksi. Jyvien variseminen piti estää, se oli yksi mutaatio tai muutama mutaatio. Sitten on hyvinkin suuria muutoksia tapahtunut esimerkiksi maissilla, jossa tähkä on kokonaan uusi tuote. Se maissin villin kantamuodon tähkä on semmoinen 3-4 senttinen, 1000 kertaa pienempi kuin tämä nykyinen tilavuudeltaan. Ja useimmilla niillä on ollut katkeava tähkä, jolloin ne on varissut sinne peltoon ne jyvät, eikä ne jää ihmisen saalistettaviksi. Viljelykasveilla on kaikilla jalostettu katkeamaton lapakko, eli ihminen saa kerätyksi ne jyvät omaa käyttöönsä vastoin kasvin omaa etua. Sitten tämän 11 000 vuoden aikana, kun on viljelty pellolla, niin joka vuosi on käytännössä tullut valituksi aina niitä yksilöitä, joissa on uusia mutaatioita tai löytynyt luonnonmutaatioita, jotka soveltuu hiukan paremmin peltooloihin. Aika luonnoton ympäristö, peltoekosysteemi ei suinkaan ole luonto. Ja siihen ihminen nyt soveltaa, siinä ympäristössä yrittää saada ne menestymään. Kasvijalostus on kasvien perimän muuttamista ihmisen tarpeiden suuntaan. Eli koko ajan muutamme kasveja. No ei se tarkoita sitä, etteikö luontokin koko ajan aiheuttaisi geneettistä kirjavuutta. Tämä on ihmisen ohjaamaa evoluutiota. Luonto tarvitsee paljon geneettistä vaihtelua, jotta kasvit yleensä pysyvät hengissä, kun luonnonolot vaihtelee vuodesta toiseen ja pitkälläkin jaksolla. Koko sen homman pohjana luonnon kasveilla on luonnon mutaatiot, jotka luonto itse aiheuttaa sinne monella tavalla, muun muassa säteilyllä, kemikaaleilla, viruksilla ja niin poispäin, jakautumishäiriöillä. Ja siitä piilevästä mutaatiovyörystä sitten luonto valitsee niitä mutanttityyppejä, jotka sopii kunkin aikakauden oloisiin parhaiten ja tukee sen kasvin menestymistä siinä ekosysteemissä. Ihminen valitsee ne ominaisuudet, jotka sopivat ihmisen käytön kannalta ja jotka soveltuvat peltoviljelyyn. Ja paitsi ne viljelyominaisuudet, hyvin tärkeä seikka on parantaa kasvien ravinto-ominaisuuksia, koska kasvithan ei ole tarkoittaneet itseään ihmisen syötäviksi.
Kasvin ominaisuuksien sovittaminen ihmisen tarpeisiin syötäväksi on yksi puoli maanviljelyn kehityksessä. Kasvin lisäksi tarvittiin työkaluja. Professori Jukka Ahokas Helsingin yliopiston agroteknologian laitokselta.
Ensimmäiset laitteet oli maan muokkaukseen liittyviä, eli otettiin jonkinnäköinen puunpalane ja laitettiin se härän perään ja sitten lähdettiin sitä maata muokkaamaan, että saatiin parempaa kylväkuntoa ja kasvukuntoa se maa. Niitä löytyy semmoisia kalliomaalauksia ja muita, missä on jonkinnäköisiä auroja näkyvissä.
Metallit on tietysti sitten vähän myöhemmin keksintö ja tuommoinen aura, jolla kunnolla sitä maata käännetään, niin se on aika uusi keksintö.
Se tuli jossakin tuolla, olisiko 1700-1800-luvulla, kun mentiin metalliauroihin. Myöskin samanaikaisesti sitten vaihdettiin niistä häristä hevosiin, koska hevoset oli vähän nopeampia. Ja se soveltui se uusi auratyyppi taas sitten paremmin hevosvetoseksi kuin härkävetoseksi.
Teollistumisen myötä tulivat moottorit, höyrykone, sähkö ja sitten polttomoottori.
Ne lähti ensimmäiseksi kyntämisestä, mikä on raskaan työ, niin oli höyrykoneet pellon päässä ja sitten vinssillä hinattiin sitä auraa ja takaisin ja sitten tuli höyryaurat. Ja jossain vaiheessa oli myöskin sähköllä toimivia tämmöisiä laitteita, että kyllä niitä on kaikennäköistä kokeiltu. Ja höyry oli se ensimmäinen ja niitä sitten myöskin leikkuu puimureita ja muuta vedettiin höyryvehkeillä.
Tuo maanmuokkauksen lisäksi on tietysti se toinen pää sitten, kun korjataan sitä satoa. Milloin sitten alettiin korjata esimerkiksi viljaa koneellisesti, esimerkiksi noit leikkuupuimurit?
Joo, leikkuupuimurit tännehän alkoi 1800-luvun loppupuolella lähinnä USA:ssa yleistymään ja sitten Suomea nämä tuli hyvin myöhään siinä 1950-luvulla vasta.
Kasvit tarvitsevat ravinteita kasvaakseen eikä samalla pellolla voi ilman ravinteiden lisäystä eli lannoittamatta pitkään viljellä. Perinteisesti siihen on käytetty karjanlantaa ja paikoin on pystytty hyödyntämään myös luonnosta löytyviä mineraaleja. Kasvien ravinteiden kemiallinen perusta opittiin tuntemaan 1800-luvun alkupuolella. Tärkeimmät ovat tyyppi fosfori ja kalium. Fosfori ja kalium ovat edelleenkin mineraaleista peräisin, mutta typpeä pystytään nykyisin sitomaan ilmasta. Ilman typen sitominen käyttökelpoiseen muotoon ammoniakiksi keksittiin 1900-luvun alussa. Saksalaiskemistien Fritz Haberin ja Karl Boschin kehittämä katalyyttinen menetelmä mullisti typpilannoitteiden tuotannon ja nosti satotasoja oleellisesti.
Maailmanlaajuisesti niin noin 50 vuotta ainakin niin peltopinta-alat on pysynyt samana, mutta siinä samana aikana niin maailman väestö on yli kaksinkertaistunut. Ja kuitenkin pystytään ruokkimaan, ja se miksi pystytään ruokkimaan, niin se johtuu siitä, että lannoitteiden avulla niin satotasot on nostettu 2-3-kertaiseksi. Tyyppi otetaan ilmasta, mutta että se tehdään maakaasun avulla, eli fossiilisen polttoaineen avulla, ja siinä mielessä niin sitten syödään eräällä lailla öljyä. Ja fosfori on taas tämmöinen kaivannaistuote, ja siinäkin tietysti ne fosforilähteet niin alkaa käymään pikkasen vähin. Se tietysti on ongelma sitten jossain vaiheessa tulevaisuutta sekin. Kaikissa näissä ravinteissa tulee se kierrättäminen tulevaisuudessa, että niitä pitää paremmin kierrättää. Ja se, mihin viljelypuolella mennään jossain vaiheessa, niin on tämmöinen täsmäviljely. Eli nyt annetaan esimerkiksi ravinteita, niin tietty määrä, millä ne kasvit pitäisi kasvaa koko kesän ajan. Mutta että tulevaisuudessa niin tätäkin voidaan mennä tarkentamaan niin, että sitä annetaan sen tarpeen mukaan. Koska tässä ollaan sääriippuvaisia, eli se kuinka paljon vettä, niin määrää myöskin sitä kasvin kasvua. Ja jos me annetaan ravinteita sen mukaan, että siellä olisi runsaasti vettä käytössä, niin sitä voi osa jää ravinteista käyttämättä ja sitten ne taas joutuu vesistöön. Ne käyttämättömät osat. Eli kaikki tietysti nämä tämmöiset ympäristöön liittyvät asiat sitten tulee myöskin se, että kapasiteettia nostetaan koneita suurentamalla, jolloin maan rakenne lähtee tuhoutumaan ja sitten tarvitaan jonkinnäköistä uutta ajatusta, että laitetaanko sitten robotteja peltolle menemään pieniä monta kappaletta, jolloin me saadaan maan rakenne säilymään. Jos on tiivistynyt maa, niin vesien kulku lähtee heikentymään. Sittenhän täytyy muistaa, että nuo kasvit hengittää juurillaan. Eli jos se maa on mennyt hyvin kasaan, niin sitten ne kasvitkaan ei pysty kasvamaan hyvin. Eli se lähtee vaikuttamaan sekä niiden ravinteiden vuotamiseen tai liikkumiseen ja sitten myöskin sen kasvin kasvamiseen.
Milloin tällaisia automaattisia robotteja on odotettavissa Suomen pelloille täsmälannoittamassa tai täsmäruiskuttamassa kasveja? Professori Jukka Ahokas.
Eihän ne tule mikään niin kuin yhtäkkiä. Ensinnäkin siellä on tietysti investointu aika paljon kaikennäköiseen tuotantoon, ja sitten jos siirrytään toisenlaiseen tuotantoon, niin ei sinne voida yhtäkkiä siirtyä. Näitä robotteja on Suomessa tehtiin ensimmäiset tuossa 80-luvun loppupuolella, 90-luvun alkupuolella, ja nimenomaan miehittämättä nyt se itsestään kulkisi. Silloin tekniikka, ohjaus lähinnä, se ei ollut niin hyvä, mitä se on nykyisin, mutta että se niin kuin ajatus on jäänyt itämään.
Palataan taas kasvien jalostukseen. Perinteistä jalostusta tehdään valikoimalla ja risteyttämällä, ja valinta tehdään ulkoisten ominaisuuksien perusteella. Taustalla vaikuttaa kuitenkin kasvien perimä eli genomi. Kasvien genomi on solujen tumassa, kuten eläimilläkin. Genomi on pitkänä, miljoonien ja jopa miljardien, niin sanottujen nukleotidien rihmänä, eli DNA-rihmänä. Ihmisillä, kuten yleensä eläimillä, perimäaineessa on niin sanottu kaksoisrihma, eli siinä on kaksi rinnakkaista rihmaa, joista toinen on peräisin isältä, toinen äidiltä. Geenit ovat DNA-rihman aktiivisia jaksoja, jotka tuottavat valkuaisaineita elien rakennusaineiksi ja erilaisten biologisten prosessien tarpeisiin. Kasvien perimä käyttäytyy hiukan toisin kuin eläimillä. Kasvien genomi voi olla kaksoisrihma, eli diploidinen eläinten tapaan, mutta hyvin usein kasveissa on enemmän kuin kaksi DNA-rihmaa rinnakkain, eli se on niin sanottu polyploidinen. Tällaista syntyy kasveilla luonnossa itsestään, mutta sitä tehdään myös tarkoituksellisesti. Eläimistä kasvit poikkeavat siinäkin, että lähisukuiset lajit risteytyvät melko helposti keskenään. Syntyy risteymä eli hybridi. Dosentti Jussi Tammisola.
Polyploidit kasvit on jalostuksen kannalta paljon hankalampia kuin diploidit kasvit, sikäli että niillä on saman geenin eri variantteja, voi olla 6-80 kappaletta, niin kuin sokeriruoalla helposti. Ja jos sieltä haluttaisiin sitten vaihtaa parempaan geenimuotoon, joka antaisi esimerkiksi sokeripitoisuutta enemmän. On hirmuinen urakka tehdä, että siellä voidaan hissuksia, vaan yhdessä risteytyssukupolvessa saadaan pikkasen parannusta johonkin niistä, mutta ne kaikki muut vaatii vielä jatkotyötä. Ja jalostajat joutuu kyllä tähän puoleen valitettavasti aika hyvin perehtymään kantapäänkin kautta. Sengasengana mansikka tehtiin aikanaan, niitä oli 100 000 tai 200 000 risteytysjälkeläistainta, jotka yksittäin istutettiin pellolla ja jalostaja kävi sitten katsomassa jokaisen taimen, minkälaista mansikkaa tuli ja kun oli huono, niin hän kippasi sitten talikolla nurin. Niin muutamassa vuodessa vähitellen valikoitiin niin, että sinne jäi puolen tusinaa lajiketta, josta yksi on sengasengana ja loput on sen sisarlajikkeita. Tähän tapaan tehtiin ennen mansikkalajikkeita, nyt vaan aineistot on paljon isompia. Eli puhutaan 200-300 000, käytetään jalostusrobotteja apuna ja muuta tällaista.
1900-luvun puolivälissä tehtiin uusi harppaus ruoan tuotannossa. Tapahtui niin sanottu vihreä vallankumous.
Vihreän vallankumouksen aikana esimerkiksi jalostettiin ruostesienitaudin kestävä vehnä, joka kesti 50 vuotta. Se pelasti vehnän silloin. Sitten toinen tärkeä asia oli lyhytkortiset lajikkeet, joita tehtiin monellekin viljakasville. Ja niitä voitiin kasvattaa tiheämmässä, saatiin paljon enemmän satoa. Sadot 2-3-kertaistuivat 10 vuodessa. Eli uhkaava nälänhätä Intiassa, joka oli tappaa satoja miljoonia ihmisiä nälkää näin pahimmassa uhkakuvassa, niin se poistui 10 vuodessa ja Intiasta tuli nettoviejä itse asiassa elintarvikepuolella. Nyt on vähän sama juttu uudestaan edessä, koska perinteisen jalostuksen eteneminen on hidastunut viimeisen 20 vuoden aikana. Ne geneettiset varannot, mitä meillä on jalostusaineistoissa tuolla geenipankeissa ja muualla, ne on aika tyhjiin lypsetty monien perinteisten jalostusominaisuuksien suhteen. Ja me tarvitaan paljon uutta geneettistä vaihtelua ja siinä nimenomaan tämä uusi genetiikka on sitten ihan kullanarvoinen asia.
Uusi genetiikka tarkoittaa eliöiden perimän eli genomin mikrobiologisen rakenteen tuntemista. Ihmisen genomin kaksoiskirjan rakenne ratkaistiin vuonna 1953 ja siitä alkoi molekyyligenetiikan nousu. Ihmisen koko genomi saatiin alustavasti kartoitetuksi vuonna 2002 ja siinä on geenejä noin 21 000 kappaletta. Kasvien genomit ovat suurempia ja sekavampia kuin eläinten genomit, joten niiden kartoittaminen on työlämpää. Ensimmäisen kasvin vaatimattoman lituruohon perimä kartoitettiin vuonna 2000, mutta kasvien genomien ominaisuuksia oli toki selvitetty osin jo aiemmin. Niitä pystyttiin käyttämään apuna myös kasvien jalostuksessa.
Tehtiin merkkikartoitusta ja geenikartoitusta. Siinä saatiin paljon apua näistä DNA-merkeistä. Siellä oli RAPD-merkkejä, siellä oli mikrosatelliitteja. Nyt ihmispuolella käytettiin heti jo paljon fiksumpia snippejä, eli tämmöisiä yhden DNA-emäksen vaihtoja. Nyt on menetelmät niin pitkälle kehittynyt ja niin halpoja kasvipuolella, että sielläkin voidaan käyttää näitä. Eli kaikissa kromosomissa on geneettistä sisäistä vaihtelua näissä pienen pienissä asioissa. Ja niiden avulla voitiin kartoittaa kasvien geenien sijaintipaikkoja paljon tarkemmin kuin aikaisemmin. Ja geenin lähellä sijaitsevan DNA-merkin avulla voitiin seurata, missä jälkeläisessä on tämä toivottu ominaisuus siirtynyt. Ennen kaikkea tällainen oli tärkeää tai on vieläkin tärkeää sellaisilla pitkäikäisillä kasveilla, joista nähdään se lopputulos vasta monen vuoden kasvatuksen jälkeen. Niin voidaan nyt taimivaiheessa jo analysoida tuhansien taimien jälkeläisistä esiin ne vain ne jälkeläiset, johon se toivottu ominaisuus on oikeasti siirtynyt risteytysten tuloksena. Ja päästään monta vuotta nopeammin tuloksiin. DNA-merkkiavusteinen valinta on tämän kömpelön nimi.
Riisi oli toinen genomiltaan kartoitettu kasvi ja sen jälkeen on julkaistu 9 muun kasvin genomit. Ne ovat tutkijoiden vapaasti käytettävissä. Ei-julkisia, todennäköisesti jo kartoitettuja kasveja ovat rapsi ja öljypalmu. Kartoitus on kallista ja se, joka ensimmäiseksi pääsee genomia tutkimaan, voi saada kaupallista hyötyä. Useimmat genomiprojektit ovat edelleen julkisia.
Nyt kun meillä on aika monta mallikasvia kartoitettu, niin me päästään, esimerkiksi kaikki heinäkasvit ovat aika läheistä sukua toisille ja kaikki tärkeimmät viljelykasvit ovat heiniä, eli viljat ja vastaavat, sokeriruokokin on heinä. Eli heinien geenikartoitusohjelma toimi monta vuotta, pari vuosikymmentä oikeastaan perinteisen geenikartoituksen aikana jo yhdistettynä, koska niillä oli niin paljon yhteistä. Ja sieltä päätettiin valita riisi mallikasvis. Ja kaikki muut heinäkasvit hyötyy nyt tästä kartoituksesta. Sieltä löytyy niitä samantapaisia geenejä melko helposti. Kun katsotaan, mikä geeni toimii riisillä, niin etsitään samantapaisia vastineita näistä muista ja myöskin villiheinistä. Esimerkiksi Etelämantereen lauhasta, joka on maailman pakkaskestävin putkilokasvilaji, ainoa putkilokasvilaji, joka kasvaa luonnostaan Etelämantereella. Sillä on kylmänkestävyysgeeni, joka on niin tehokas, että se kannattaa siirtää viljoihin, ja sitä on jo aloitettukin vehnään ensimmäisenä. Löydettiin tällä idealla, totta kai Etelämantereella ei voi kasvaa, jos ei ole tehokas kylmänkestävyysgeeni.
Geenin siirtäminen toiseen eliöön on sinänsä melko yksinkertaista, mutta alkuun siirretyt geenit menivät vähän mihin sattuu. Nyt se pystytään asettamaan täsmällisesti haluttuun kohtaan.
Meillä on vuosi sitten keväällä julkaistu kaksi menetelmää, jotka kertoo tämän uusimman kehitysvaiheen. Nyt me voidaan kasveillakin laittaa geneettinen korjaus täsmälleen siihen kohtaan, mihin halutaan kasvin kromosomissa, ja voidaan tehdä se yhden DNA-emäksen tarkkuudella. Tämän suurempaan tarkkuuteen ei tulla koskaan pääsemään kasvijalostuksessa, eikä ole koskaan päästy tähän asti. Perinnejalostus on tuhansia kertoja epätarkempaa, tehdään se niin tai näin. Muutamaa poikkeustapausta lukuun ottamatta. Eli me voidaan korvata, niin kuin sanottu, esimerkiksi tämä kylmänkestävyysgeeni, jos meillä on se vehnässä tai muussa. Me voidaan, jos halutaan, leikata se vanha pois ja panna se parempi kylmänkestävyysgeeni Etelämantereen lauhaheinästä täsmälleen samaan paikkaan siihen kasvin kromosomiin. Se on täsmälleen samanlaisen säätelyn alaisena ja kaikin puolin samanlainen kuin ennen. Voidaan tehdä myöskin pienempiä korjauksia, korjata pari, kolme, neljä, viisi, miten monta DNA-emästä nyt halutaan muuttaa. Täsmällisesti tietyssä kohdassa kasvin omaa luontaista geeniä, parantaa sitä sellaiseksi kuin me haluamme. Erittäin helppoa tulee olemaan myöskin sammuttaa niitä haitallisia geenejä täsmällisesti juuri näillä menetelmillä. Tehdään sinne sellainen muutos, että sen aktiviteetti loppuu.
Viljelykasveille kylmän kestävyydestä on hyötyä, samoin kuivuuden, suolaisuuden tai kuumuuden kestosta. Mutta kasveilla on perimässään suojauskeinoja myös tuholaisia vastaan.
Kasvithan joutuu itse koko ajan käymään suurta taistelua kaikenlaisia tuholaisia vastaan, ihminen mukaan lukien, koska kasvit ei pääse karkuun. Siinä on se suuri ero eläimiin nähden, niiden on pitänyt kehittää etupäässä kemiallisia puolustusjärjestelmiä. Ja toisin kuin eläinkunnassa, kasvikunnassa on paljon näitä niin sanottuja sekundaarimetaboliitteja, eli toissijaisia kemiallisia aineita. Kasvikunnasta tunnetaan niitä nyt ainakin 200 000 erilaista. Suurin osa näistä aineista on puolustustarkoituksiin. Eli kasvit puolustautuvat, niillä on paljon puolustautua. Siellä on virukset, sienitaudit, bakteeritaudit, hyönteiset, ankeroiset, siellä on nisäkkäät, siellä on linnut ja niin poispäin. Ja jokainen ryhmä voi vaatia vähän omanlaisensa puolustuksen. Ja vielä nämä on hienosäädetty niin, että ne yleensä lyödään ne puolustukset paljon kovemmin päälle sitten, jos tuhoa alkaa tulla. Että myrkytönkin kasvi voi yhtäkkiä heittäytyä myrkkykasviksi, jos sitä kunnolla vahingoitetaan. Esimerkiksi sanotaan, että sopulien massatuho Lapissa johtuu tunturisarasta, joka kun sitä tarpeeksi paljon syödään, niin seuraavana vuonna se on myrkyllinen ja sopulikanta kuolee aika vähin. Niiden maksa menee pilalla.
Uusinta tekniikkaa eli geenin täsmäsiirtoa ei ole vielä toteutettu missään kasvissa, mutta kasvitauteja ja tuholaisia kestäviä viljelykasveja on geeniteknisesti kehitetty yli 20 vuotta.
Nämä ominaisuudet, mitä siltä ajalta on peräisin, nehän oli hyvin rajoitetut, koska silloin ei oikeastaan tunnettu vielä kasvien geenejä juuri ollenkaan. Ne oli pakko käyttää niitä hyötygeenejä sieltä, mistä niitä löytyy, eli niitä saatiin silloin jostakin mikrobeista lähinnä. Siellä on viruskestävä papaija, erittäin menestyksekäs, vaikka se tehtiin jo parikymmentä vuotta sitten. Sitten meillä on hyönteiskestävä maissi, joka torjuu Euroopan maissikoisaa, joka on maailmanlaajuinen tuholainen Euroopasta muualle levinnyt. Sitten on juurikuoriaisen kestävä maissi, jota viljellään kaikkialla muualla maailmassa, paitsi ei Euroopassa. Eurooppaan sitä vain tuodaan muualta. Sen sijaan juurikuoriainen. Täällä kyllä nyt tuli 10 vuotta sitten Amerikasta vieraslajina ja leviää täällä kuin kulovalkea. Ja mitään ei osata tehdä, vaikka olisi valmis konsti olemassa, viljellään kestävää lajiketta. Ainoa tapa estää senkin leviäminen. Sitten meillä on hyvin laajalle levinnyt on yökköskestävä puuvilla, joka Intiassa kaksinkertaisesti puuvillan satotason 6 vuodessa. käytännössä ja merkitsi melkoisia etuja pienviljelijöille nimenomaan, joilla ei ole ollut varaa aikaisemminkaan ruiskuttaa niin tiuhaan. Siellä puuvilla on maailman tuhohyönteispitoisin kasvi, eli sinne on jouduttu käyttämään valtaosa torjuntamyrkyistä kehitysmaissa. Ja nyt kun se kestää tätä pahinta tuholaistaan puuvilla yökköstä, on päästy paljon vähäisempiin ruiskutuksiin ja ennen kaikkea nämä köyhimmät viljelijät, joille ei ole ollut rahaa näihin kallisiin torjunta-aineisiin, niin hyötyy nyt voimakkaasti tästä taloudellisesti. Kaikki ne sadut, mitä julkisuudessa kerrotaan siitä, kuinka vaikeaa on viljellä tätä, on ihan pötyä. Ne on moneen kertaan tutkimuksella osoitettu ja ehkä vahvin näyttö on juuri tämä, että Intiassa, jossa yli 80% puuvillasta on nyt tätä uutta lajiketta tai näitä lajikkeita, niin siellä on satotaso noussut. Hehtaarisato on melkein kaksinkertaiseksi 6 vuodessa parhailla alueella paljon ylikin. Ja se pelasti Intian puuvillateollisuuden. Intia oli ennen puuvillapuolen suurvalta, mutta se oli vajonnut jo 4:nneksi ja nyt se on taas kivunut 2:ksi, josta sitten Pakistan vieressä seuranneena niin on nyt käynnistänyt laajan ohjelman oman puuvillayökköskestävän puuvillansa jalostamiseksi. Nykyisellä tekniikalla se kyllä syntyy jo paljon nopeammin kuin silloin, kun intialaiset ja amerikkalaiset sitä tekivät.
Nyt päästiin geenimuunneltujen kasvien kuumimman kohun keskelle. Siinä kiistellään Intian puuvillan viljelijöistä. Uuden puuvillayökkösen kestävän puuvillan arvellaan johtavan viljelijöiden itsemurhien lisääntymiseen, kun he ensin alkavat viljellä tätä ja kun puuvillayökkönen on muuttunut niin, että se pääsee taas kiinni kasviin. Vertailukohtana on tietyn hyönteismyrkyn käyttöönotto aiemmin ja hyönteisten sille aikanaan kehittämä vastustuskyky. Ovatko viljelijät tehneet aiempaa enemmän itsemurhia vai ei, siitä on monta todistusta ja monta todistajaa puolesta ja vastaan. Totuudesta on vaikea saada selville. Syylliseksi on nostettu kansainvälinen kemikaalialan jättiyritys Monsanto, joka omistaa uuden geenimuunnellun puuvillan siemenet. Sinänsä viljelykasvien siemenet ovat aina kauppatavaraa. Geenimuunneltujen kasvien viljely tarvitsee erityisluvan joka maassa. Sääntely on tiukkaa Euroopassa, mutta eivät kehitysmaiden luvat irtoa kovin paljon helpommalla. Euroopassa asenteet geenimuunneltuja kasveja ja erityisesti ruuaksi viljeltäviä kasveja kohtaan ovat varsin kielteiset. Viimeksi suhtautumista biotekniikkaan selvitettiin vuonna 2005 kaikissa EU-maissa tehdyssä eurobarometrikyselyssä. Asenteita selvitettiin 4 biotekniikan alueella, joita olivat geenimuunnellun ruoan ohella geeniterapia, lääkeaineiden biotekninen kehitystyö sekä nanoteknologia. Kielteisimmin suhtauduttiin geenimuunneltuun ruokaan. 58% vastaajista ei 5 vuoden takaisessa kyselyssä halunnut edistää sen kehittämistä. Tätä biotekniikkakyselyä on toistettu muutamien vuosien välein 90-luvun alusta lähtien ja asenteet ovat muuttuneet aika vähän. Kysely osoitti samalla, että ihmisten perustiedot biologiasta ja genetiikasta eivät ole kovin hyvät. Runsas 1/3 vastaajista arveli, että tavallisissa tomaateissa ei ole geenejä, mutta geenimuunnellussa niitä on. Joka 4. oli samaa mieltä väittämästä, että geenimuunnellun hedelmän syöminen muuttaa syöjän geenejä. Kumpikaan väitteistä ei pidä paikkaansa. Tunnetuin geenimuunneltujen kasvien sovellus ovat niin sanotut Roundupin kestävät lajikkeet. Roundup on tuotemerkki, jonka tehoaineena on rikkakasvien torjuntaan tarkoitettu aine, glyfosaatti. On kehitetty lajikkeita, jotka kestävät tätä myrkkyä kuolematta, joten sitä voi sumuttaa pellolle vapaasti. Muut kasvit kuolevat, ainetta kestävä viljelykasvi jää jäljelle. Glyfosaatin kehitti Monsanton tutkija vuonna 1970, mutta patentti umpeutui vuonna 2000. Samaa yhdistettä saa nykyisin monen valmistajan tekemänä ja se on maailman laajimmin käytetty rikkakasvien torjunta-aine.
Tätä Roundup-kestävyysominaisuutta sitä on levitetty aika moneen viljelykasviin. Nyt se alkoi maissilla ja soijalla. Sitä voidaan jalostaa myöskin muilla tavoilla, ei se ole suinkaan geenitekniikka ainoa. Siitä on rapsilla käytössä Pohjois-Amerikassa ihan perinteisellä mutaatiolla tehty. Ja nyt meillä on uusia täsmämuutosmenetelmiä, joista nyt kiistellään, onko ne geenitekniikkaa vai ei. Mutta muualla maailmassa katsotaan, että ne ei ole geenitekniikkaa. Euroopassa ne toistaiseksi katsotaan geenitekniikaksi. Joka tapauksessa voidaan tehdä ja tehdään nyt turralla ja monille kehitysmaidenkin kasveille. Miksi tehdään tällaisia? siksi, että ne on viljelyn kannalta paljon edullisempia, koska ei tarvitse kyntää. Ne tukee kyntämätöntä viljelyä, joka vähentää erosioon 500 osaan keskimäärin maailmassa. Erosio on ehkä ollut aikaisemmin ehkä pahin ympäristöongelma. Ravinteet pellolta menee saasteeksi vesistöihin ja pellot köyhtyy. Kun päästään kyntämisestä eroon, se on suuri edistysaskel. Kestävä maissi auttaa vuoroviljelyssä myöskin kyntämätöntä viljelyä sikäli, että tavallista maissia ei voida jättää, jos sinne korret jätetään sinne, ne on pakko kyntää maan sisään, koska niiden korsien sisällä on tätä Euroopan maisikoisan koteloita, se talvehtii siellä, kuoriutuu keväällä kauhea populaatio heti ryntää maisin kimppuun. Eli tämän estämiseksi ne on pitänyt aina ne varret kyntää maan sisään aikaisemmin. Eli ihan puhdas pakollinen kyntö, vaikka ei muuten olisi tarvittu. Nyt kun meillä on kestävä maissi, sitä ei tarvitse kyntää maan sisään, eli voidaan jättää siltäkin osin kyntää, mutta voidaan tehdä vuoroviljelyä maissia ja sitten taas typen pitoisuutta parantavaa soijaa, koska soijahan on hernekasvia ja se yhteyttää ilmakehän typpeä. Erittäin edullinen viljelykiertotapa. Tämä on todella moninkertaistanut kyntämättömän viljelyn muutamassa vuodessa siellä, missä on näitä lajikkeita käytetty. Huoltahan sitä kannetaan sen takia, että rikkaruohot pellolla sitten vähenevät, että johtaako se biodiversiteetin katoon. Mutta nykyisin ekologit on sitä mieltä, että ei meidän pidä pellolla yrittää viljellä kaikenlaisia asioita sekaisin, vaan eristetään ne biodiversiteettiläiskät erikseen. Joku semmoinen järjestelmä pitää kehittää, jossa me viljellään linnuille linnun rikkaruohosiemeniä erillisellä palstalla, jolloin sitä saadaan paljon paremmin kuin millään muulla tavalla. Linnut hyötyy paljon enemmän, eikä kasvateta viljan seassa. Nykyisin Euroopan, esimerkiksi Englannin ja Keski-Euroopan ekologit on vahvasti kääntynyt tähän, että pellolla tuotetaan tehokkaasti ja meidän pitää sitten vaan turvata viljelyalueiden ulkopuolella kasvatettaville muille kasveille sitten myöskin semmoiset vaatimukset ja tuet, että niitä oikeasti kasvatetaan semmoinen määrä kuin tarvitaan. Ja vähän siihen tapaan, kun meillä esimerkiksi armeija nyt räjäyttelee harvinaisille perhosille elintilaa.
Mitä uusia geenimuunneltuja kasveja nyt on kehitteillä? Dosentti Jussi Tammisola.
Sieltä on suuri joukko tärkeitä ominaisuuksia tulossa. Kuivan kestävyysrintamalla meillä on kaikilla viljakasveilla tulossa kuivan kestäviä lajikkeita. Myöskin Afrikassa odotetaan jo 2015-2016 viljelyyn kuivan kestäviä. Ensimmäiset saattaa tulla jo parin vuoden päästä. Ja pahamaineinen Monsanto, joka ei ole ollenkaan niin paha kuin väitetään, tekee ensimmäisen kuivan kestävän viljelykasvin myyntiin. Mutta meillä on tulossa tosiaan laajalla rintamalla monet jalostajat mukana. Sitten meillä on suolan kestäviä lajikkeita. Suolan kestävyyttä on joissain viljelykasveissa hiukan löytynyt sieltä geenipankkiaineistosta ja voidaan perinteiselläkin jalostuksella hakea. Mutta nykyaikainen vastuullinen jalostaja toi sinne suolan kestävyysgeenit ehdottomasti puhtaana sieltä eikä menisi sekoittamaan sitten turhanpäiten taas sitä tuhansien geenien mylläkkää, mikä siellä odottaa risteytyskonsteilla. No sitten meillä on kylmän kestävyys, ja yllättävää kyllä, jos ilmasto lämpenee, niin kylmän kestävyys, pakkaskestävyys nousee aika lailla paljon tärkeimpään osaan kuin nyt. Nyt noin 15% maailman sadosta menetetään joka vuosi hallojen takia. Mutta jos ilmasto muuttuu, niin se muuttuu äärevämmäksi ja vaihtelee äkillisemmin, jolloin halla vie paljon pahemmin satoja. Ja toinen juttu on, että kun meillä viljelymaan tarve voimakkaasti kasvaa, jos me oikeasti aiotaan siirtyä fossiilisesta taloudesta biotalouteen, meidän täytyy pystyä kasvattamaan paljon enemmän. Emme voi mennä enää niille hyville maille. Nyt maatalous on ollut jo suurin suonenisku luonnolle. Tähän asti melkein kaikki tärkeät luonnonalueet on jo viety. Meidän täytyy pystyä kasvattamaan huonoilla mailla. Ja se merkitsee sitä, että meidän täytyy siirtyä esimerkiksi Aasiassa riisin viljelyssä kylmemmille alueille. Riisin täytyy saada kylmän kestävyyttä. Amerikassa täytyy pystyä viljelemään esimerkiksi sokeriruokoa, joka ei kestä nyt sitä kylmempää ilmastoa, joka Amerikan puolella on, jotta siitä saataisiin parempi bioetanolikasvi kuin se maisi, jota Amerikka nyt käyttää, joka on täysin toivoton bioetanolin tuotannossa. Sokeriruoko on ainoa, jota kannattaa edes ajatella. Itse asiassa sokeriruon puolella on yksi suurimpia edistysaskeleita. Siellä on Australian ja Brasilian yhteinen suuri tutkimusliittoutuma, joka kehittää sokeriruokoa. Sokeriruon sokeripitoisuutta ei ole saatu perinteisellä jalostuksella nousemaan 40 vuoden työnkään tuloksena. Tämmöisillä kasveilla on todella vaikea jalostaa, jotka on pitkäikäisiä, pitkä sukupolvikierto, joissa on polyploidia taso korkea, jopa kymmenkertainen, parantaa sitä äkkiä paljon. On melkein mahdoton tehtävä. Nyt geenimuuntelulla on saatu sokeriruoan sokeripitoisuus kaksinkertaistetuksi laboratoriotasolla. Ja kenttäkokeetkin näyttää alustavia tuloksia, että varsin korkealle se nousee myöskin kentällä. Jos me voidaan tämmöisiä edistysaskeleita saada aikaan sokeriruoassa, niin siitä tulee paljon nykyistä ekologisesti kestävämpi biopolttoainekasvi, joka vie paljon vähemmän tilaa luonnolta kuin nykyisin.
Näin sanoi kasvitieteen dosentti Jussi Tammisola Helsingin yliopistosta. Selvitetään lopuksi kasvien käyttöä lääkeaineiden tuotantoon. Kasvien käyttö lääkkeenä on ikivanhaa ja esimerkiksi unikosta tehdään edelleen morfiinia kipulääkkeeksi. Uusia lääkkeitä tarvitaan kuitenkin jatkuvasti lisää ja niiden aiheita etsitään niin kemian laboratoriosta kuin luonnosta, kasveista, sienistä ja mikrobeista. Teknologiapäällikkö Kirsi-Maria Oksman VTT:ltä.
Se tapa, millä se molekyyli löydetään, niin se ei ole niin kuin se itse tarkoitus, vaan se, että tietysti saadaan se toimiva lääkeaihio, jota sitten muokataan eteenpäin. Viimeisen 20 vuoden aikana on tullut vähän yli 1000 uutta molekyyliä markkinoille, ja niistä noin puolet, niiden se alkuperäinen molekyyli on luonnosta peräisin. Eli synteettisesti ei ole kuitenkaan saatu niin hirveän paljon uusia molekyyliä aikaisemmin, kuin tässä esimerkiksi parikymmentä vuotta sitten vielä oletettiin.
Mutta kun lähdetään tuolta kasvimaailmasta sitten etsimään näitä vaikuttavia molekyylejä, niin miten näitä sitten valikoidaan näistä miljoonista molekyyleistä? Haetaan näitä, mitkä olisi mahdollisesti vaikuttava?
Lähestymistapoja on monenlaisia, mutta ehkä erityisesti viime aikoina on aika paljon lähdetty sille linjalle, että katsotaan, mitä on aikaisemmin käytetty, minkä tyyppisiä, mistä kasviheimoista, lajeista on löydetty. Ja sitten lähdetään yhdistämään biologinen aktiivisuustestaus siihen kemialliseen eristämiseen. Eli lähdetään raakauutteesta ja sitten fraktioidaan sitä eteenpäin ja seurataan samalla sitä biologista aktiivisuutta ja sitten päästään lopulta siihen, toivottavasti siihen yhteen oikeaan molekyyliin. Monta kertaa sitten tässä eristämisen aikana tapahtuu myöskin niin, että sitten se aktiivisuus häviää ja ei löydetäkään sitä yhtä ainoata molekyyliä. Ja tällöin on kyseessä todennäköisesti se, että on ollut tämmöinen synerginen vaikutus, että useampi molekyyli on vastannut siitä vaikutuksesta, eikä pystytäkään sitten löytämään yhtä ainoata. Koska kasvit tuottaa valtavan määrän hyvin samankaltaisiakin yhdisteitä ja ne biosynteesireitit, miten nämä yhdisteet muodostuu, ne on hyvin hankalia ja hyvin samantyyppisiä yhdisteitä muodostuu. Ja saattaa olla, että pieni ero siinä kemiallisessa rakenteessa niin vastaa nimenomaan siitä aktiivisuudesta. Ja sitten jos on toinen muoto, niin se ei ole yhtään aktiivinen.
Kiinnostavien yhdisteiden määrä kasveissa on yleensä hyvin pieni. Teollista tuotantoa varten raaka-ainetta halutaan paljon enemmän.
Jos uusi molekyyli löydetään kasveista, niin sehän on aina ensimmäinen steppi eteenpäin, että katsotaan voidaanko se kemiallisesti syntetisoida. Mutta usein ne on niin monimutkikkaita rakenteeltaan, että niiden kemiallinen synteesi ei ole joko taloudellisesti kannattava tai se voi olla jopa mahdotonta. Ja sen vuoksi ne eristetään sieltä kasveista, mutta tyypillisesti ne kasvit tuottaa hyvin pieniä määriä. Ei morfiiniakaan siinä kasvissa ole kovin paljon. Se tekee myös sen, että ne yhdisteet, se raaka-aine tulee olemaan erittäin kallis. Joskus kasveja ei voida erittäin hyvin edes viljellä ja joudutaan turvautumaan vain luonnossa kasvaviin kasveihin, niin se on myöskin hyvin hankalaa. Mutta tänä päivänä on ruvettu miettimään sitä, että voidaanko me tuottaa vaihtoehtoisesti niitä. On lähdetty sitten etsimään näitä bioteknisiä tuottomahdollisuuksia, miten voidaan valjastaa kasvi tai kasvisolu tuottamaan näitä haluttuja yhdisteitä. Samalla tavalla kuin tänä päivänä se tuottaa valtaosa mikrobien antibioottituotannosta.
Onko se mahdollista tehostaa tätä tuotantoprosessia kasvin sisällä?
Tämä on nyt se aihe, mitä me ollaan täällä Suomessakin nyt monet vuodet jo tutkittu ja yritetty selvittää, miten tämä kasvi tuottaa sitä yhdistettä. Nämä biosynteesireitit, jotka on monimutkikkaita lähtien usein aminohapoista ja jatkuu sitten näiden kompleksisten sekundäärimetaboliittien eli näiden lääkeaineiden tuottamiseksi. Siellä on monia entsyymejä, jotka vaikuttavat siinä reitillä ja monet geenit koodaan niiden entsyymien vaikutuksia, eli täytyisi tuntea se koko biosynteesireitti ennen kuin sitä voidaan muokata. Nythän meillä on kuitenkin keinot, millä me voidaan muokata hyvin, on geneettiset ja biokemialliset keinot, mutta ei voida muokata myöskään reittiä, jos ei sitä kunnolla tunneta. Ja missä kohtaa se sitten on se pullonkaula, että esimerkiksi solu ei tuotakaan riittävästi. Yleensä soluviljelmät saadaan tuottamaan tätä yhdistettä, mutta se, että saadaan tuottamaan sitä riittävän paljon, niin se on haaste. Ja tämä on nyt semmoinen asia, mihin esimerkiksi EU:n puolella on haluttu panostaa ja meilläkin on nyt sitten menossa. Vähän toista vuotta sitten aloitettiin tällainen Smart Cell-niminen EU-projekti, joka tähtää nimenomaan tämmöisten kalliiden lääkeaineiden tuottamiseen kasvisolujen avulla. Nämä uudet sekvenointimenetelmät, jotka on tullut nyt viime vuosina, auttaa tässä asiassa aika paljon eteenpäin. Ja usein nämä lääkekasvit, mitä halutaan tutkia, niin niistä ei tiedetä niiden geeneistä juurikaan. Se geenin etsintä, se on yksi steppi. Sen jälkeen sitten useampien geenien yhtäaikainen vienti siihen kasvisolukkoon, tällainen multigeenitransformaatio, niin se on toinen haaste. Ja sitten tietysti vahva kemiallinen analytiikka. Mutta kyllä tässä on edistytty hyvin paljon, että ei varmasti vielä voida sanoa, että huomenna pystytään tähän tuottoon, mutta että kyllä huomattavasti ollaan menty eteenpäin.
Kirsi-Maria Oksmanin projektin kohteena on trooppinen punatalviokasvi, josta saadaan tehokkaita syöpälääkkeitä vinkristiinia ja vinblastiinia. Lääkkeiden raaka-aineiden tuottoa haluttaisiin nostaa. Miten pitkällä tässä nyt ollaan?
Tämä on nyt siinä vaiheessa, että mulla on kehitetty tällaisen monien geenien yhtäaikainen transformaatio. Se on nyt osoitettu, että me pystytään siihen, koska sekin, jos vaan aina yksi geeni kerrallaan katsotaan, mitä tapahtuu, niin se on hidasta. Mutta me tiedetään aika monta näistä geeneistä jo, ja meillä on nyt kandidaattigeenejä aika paljon lisää. Me ei varmaan tämän projektin puitteissa pystytä pääsemään sinne ihan näihin syöpälääkkeisiin, mutta että me on tarkoitus systemaattisesti edetä askel kerrallaan. Ja kyllä meillä on osoituksia nyt siitä, että tämä tulee varmaan onnistumaan. Meillä on 18 partneria tässä, jossa on teollisuuspartnereita 4, jotka myöskin tuo sitten sen oman näkökantansa siihen. Kaikki partnerit täydentää toistensa osaamista ja sitten tässä on myöskin tietysti kerätty se kaikki työ, mitä on tehty ennen tätä projektia. Me ei lähdetä ihan nollasta liikkeelle. Mutta se, että yksittäisten geenien toiminta, mutta ennen kaikkea sitten se säätely. Et meillähän on paljon tällaisia säätelitekijöitä, jotka sitten saattaa laukaista sen koko geenistön toiminnan päälle. Sitten me tehdään myöskin työtä vielä tällaisten transporterigeenien kanssa, jotka pumppaa niitä yhdisteitä sieltä solusta ulos. Kasvisoluhan muuten pitää ne yhdisteet sisällään, mutta että prosessin kannalta se on toivottavaa, että saadaan se sinne ravintoliuokseen kasvatuksen aikana erittymään. Ei me suinkaan ole ainoa konsortio, joka tässä tehdään töitä. Japanissa on meneillään vastaavanlaisia töitä ja Kanadassa on iso konsortio, joka tekee ilmeisesti tämän saman. Tämä sama kasvi on ainakin yksi heidän kasveistaan, niin heillä on tarkoituksena sekvenoida useamman 10 lääkekasvin genomi. Se on pikkasen erilainen lähtökohta, mutta he on saanut siihen valtavan suuren kansallisen rahoituksen. Ja USA:ssahan on esimerkiksi Bill Gates-säätiön kautta annettu 40 miljoonaa dollaria tutkimukseen, jossa pyritään tuottamaan artemisiinia, joka on malarialääke, uusi lupaava malarialääke, niin vastaavalla tavalla. Eli siellä on tietysti satsaus moninkertainen, melkein 10-kertainen siihen, mitä meidän budjetti on. Mä uskon, että sit tulokset, kun saadaan eri projekteista, niin sit tulee koko tätä aluetta viemään eteenpäin. Ja nythän me tietysti puhutaan vain näistä pienmolekyyleistä. Lääkekehityksen puolella on hyvin paljon näitä proteiinilääkkeitä, niin sanottuja biologisia lääkkeitä, joita sitten myöskin niiden tuotantomenetelmiä kehitetään parhaillaan. Eli voidaan myöskin kasvisolu valjastaa tuottamaan tiettyjä proteiineja. Ja terapeuttiset proteiinit, niin niiden tuotantohan on mikrobeissa, sienissä, mammalisoluissa ja kasvisoluissa kaikissa mahdollinen. Ja jokaisella systeemillä on omat etunsa ja haittansa, mutta että näitä biologisia lääkkeitä tulee varmasti olemaan joka vuosi kasvava määrä uusia. Eli nämä on sitten isoja molekyylejä. Että nyt kun puhuttiin näistä syöpälääkkeistä, jotka on pienmolekyylejä, joita kasvit itse tuottaa omia molekyylejä, mutta että kasvisolu voidaan myöskin valjastaa tuottamaan täysin vierasta proteiinia, mikä ei ole sille tyypillinen.
Biotekniikka ja erityisesti geenimuuntelu pelottavat ihmisiä, ainakin jos lopputulos pitäisi syödä. Miten sitten suhtaudutaan lääkeaineiden tuottamiseen muuntogeenissä kasveissa tai kasvisoluissa? Teknologiapäällikkö Kirsi-Maria Oksman.
Se, että me tuotetaan soluilla jotain, niin se on ehkä kuitenkin ihmisille niin kuin hyväksyttävämpää. Että se on suljetustilassa. Mutta sitten heti, kun mennään jo kasveihin, että jos me halutaan viljellä kasveja, joka on taas määrätyissä asioissa, olisi paljon helpompi ja myöskin halvempi, niin siirtogeeniset kasvit, niin olkoon sitten tarkoitus tuottaa lääkkeitä, elintarvikkeita, mitä tahansa, niin sehän herättää suuria tunteita. Hyvä esimerkki on tulossa tämä insuliinin tuotanto kasvissa, joka tulee olemaan pellolla viljelty kasvi. Se on nyt läpäissyt kolmosvaiheen tutkimukset ja se on ihan lähiaikoina oletettavissa, että me saadaan se markkinoille. Se tulee olemaan Kanadassa Ja tämä on ollut mun mielestä hyvä läpimurto siitä, että miten pystytään molekyyli, joka ei ole kasvista peräisin, tuottamaan tämä proteiini kasvissa. Meillä on hirveän suuri tarve insuliinin tuottoon. Seuraavien vuosikymmenten aikana insuliinia tarvitsevien henkilöiden määrä tulee lisääntymään koko ajan ja nykyiset tuotantosysteemit ei tule riittämään. Tämä insuliini, mikä pystytään tuottamaan kasveissa, on täysin identtinen humaniin insuliinille ja saa nähdä, miten se sitten vielä tämä vastaanotto tulee olemaan Greenpeacein ja muiden tämmöisten aktiivijärjestöjen puolelta.